Mu naine ja lapsed olid elanud Myanmaris juba peaaegu 2 aastat, kui lõpuks käivitus 2001. Aasta alguses plaan nende toomiseks Taisse ja sealt kaudu Saksamaale, kus lootsime taas alustada kooselu. Saksa ametnikud nõustusid andma neile loa liituda minuga ja kinnitasid, et neile kindlustatakse samasugune põgenikustaatus nagu minulegi. Kuna nad olid nii kaua elanud Myanmaris, oli keegi sõber aidanud meil saada Birma isikutunnistused. Palju hiinlasi suunati Põhja-Myanmarist kogu aeg tagasi Hiinasse, kuna neil ei olnud korralike isikudokumente. See oleks olnud halvim meie pere jaoks, kuna ametnikud otsisid meid Hiinas jätkuvalt taga. Me ei olnud mõelnud sellele varem, kuid hiljem taipasime, et meie isikutunnistused ei olnud saadud seaduslikult. Veebruaris 2001 lendasin Myanmari viimast korda. Minu pere oli innustatud ja kõik ettevalmistused lahkumiseks tehtud. Mu naine Deling ja lapsed Isak ja Ilin pidid lendama Taimaa piiri lähedal asetsevasse linna, kus nad edasi saaksid Taisse minna. Mina pidin neid seal ees ootama. Nagu paljud asjad meie elus, läksid ka need meie plaanid täiesti luhta. 2 ööd enne Myanmari lahkumist sain Jumalalt unes jõulise nägemuse. Ma nägin oma peret ja ennast lahkuvat Myanmarist. Isak kõndis kõige ees. Ta oli väga erutatud piiri ületades, kuid ta läbis tolli ja pääses õnnelikult teisele poole. Järgnevalt oli minu kord. Ametnik palus minu passi ja käskis mul avada kohvrid. Ta leidis minu Birma isikutunnistuse ja käskis tulla kaasa üle kuulamisruumi. Ma nägin unes tolli ametniku nägu ja märkasin samuti, et üle kuulamistuba oli karm ja lagunenud. Unest ärgates nägin, et kell ei olnud veel 5 hommikulgi. Ütlesin Delingile. Jumal on rääkinud mulle, et meil saab olema raskusi maalt lahkudes, kui me ei ole ettevaatlikud. Me peame rohkem palvetama ja paluma Jumala kaitset. Rääkisin oma nägemusest ka poeg Isakile ja palusin tal tugevalt palvetada. Ta läks samal päeval hiljem ja lendas Tachileki piirilinna Myanmari kirdeosas. Deling ja Ilin pidid kohtuma temaga seal järgneval päeval, et koos Taimaa piir ületada. Kummaline küll, mõni minut enne Isaki lennuki laskumist Tachilekis puhkes piirisõda Birma armee ja Shani iseseisvusliikumise vägede vahel. Algas karm võitlus, milles kasutati granaadiheitjaid ja suurtüki tuld. Kõik lennud Tachileki tühistati nädalateks. Isak oli sattunud meist lahku ja ei olnud mingit võimalust tema juurde pääseda. Ma jutustasin Jumalalt saadud nägemusest kohe samal päeval selle piiblikooli õpilastele, kus olime majutatud ja palusime neilt palveabi. Õpilased kinnitasid ühes suust. Hea vend Juun, ei tule mingeid probleeme. Piiriületus on kerge, ei ole midagi karta. Siis hakkasin uskuma, et midagi ei juhtu. Minu naine, kelle siira ja targa südameest tänan Jumalat, aga hoiatas mind. Sa ei peaks olema nii muretu. Jumal on sind ju hoiatanud ja sa peaksid seda tähele panema. Jäta oma isikutunnistus minu kätte. Kui sa selle kaasa võtad, satud kindlasti raskustesse. Mina aga jätsin naise nõuanda tähele panemata ja alahindasin Jumalalt saadud nägemust unes. Eelnevatel kuudel olin kõvasti tööd teinud. Olin käinud mitmetes maades ja kõnelnud sadadel koosolekutel. Mu ema oli hiljuti surnud, mistõttu tundsin ikka veel kurbust ja valu tema lahkumisest. Ma olin läbi põlenud ning puhkuse ja uuenduse vajaduses. Selles kurvas olukorras lootsin tugevasti oma jõule ja võimetele. Jumal pidi jälle andma mulle oma õppetunni ja tegema mind alandlikuks. Ta õpetas mind, et kui me loodame millelegi muule kui temale, siis me ebaõnnestume. Mina olin asetanud oma lootuse Saksa passile. Olin kuidagi sügavasti veendunud selles, et pass kaitseb mind äparduste eest ja lahendab kõik probleemid. Meenutades Myanmari sündmusi, nõustun täiesti ühe asjaga. Jumal kunagi ei tingi põhimõtetes kellegi suhtes. Kui inimene on sõnakuulmatu, satub ta kindlasti raskustesse. Kuna mina olin sõnakuulmatu, tormasid raskused minu suunas. Saabusin järgmisel hommikul Yangongi rahvusvahelise lennujaama tolitsooni, et pääseda Taimaa lennule. Kohe maid tundsin ebakindlust. Kõik näis samasugusena kui unes. Just samasugune ametnik nagu nägemuses kontrollis minu passi ja käskis mul avada kohvri. Ta märkas Birma isikutunnistust ja muutus tõsiseks. Mind viidi kõrvalruumi, kus mul kästi oodata. Samal hetke tajusin enese olevat samas lagunenud ülekuulamisruumis, mida Jumal oli näidanud mulle juba unenäos. Sõjapuhkedes Shanni osariigis olid lennujaama ametnikud kõrgendatud häire olukorras. Kui nad leidsid vale isikutunnistuse ja märkasid, et ma ei rääkinud Burma ega inglise keelt, arvasid nad, et olen seotud mingil viisil Shan võitlejatega. Nad ei pööranud mingit tähelepanu minu Saksa passile, kuna olid veendunud, et see on nagu nii võltsitud. Oodates selles üksikus ruumis, täitus mu süda mure ja kahetsusega ning ma hakkasin meelt parandama oma uhkusest ja sõnakuulmutusest Jumala vastu. Nutsin kibedaid pisaraid ja palvetasin. Jumal, mul on nii kahju, et ma ei suhtunud sinu hoiatusse tõsiselt. Võtan vastu karistuse, mille oled mulle valmis pannud. See oli juba teine kord elus, kui mind vahistati sel põhjusel, et olin väsinud ja mu kõrvad olid kurdid Jumala hoiatusele. Samuti oli alanud minu teine vangistusperiood Hiinas aastal 1991 samal põhjusel, et olin läbi põlenud ja lootsin oma jõule. Järelikult ma ei olnud oma õppetunde veel hästi omandanud. Kui sa oled Jumala riigi töötegija või kui vähemalt soovid teenida Jumalat, luba mul esitada sulle see hoiatav sõna, mille kirjutasin oma märkmiku sel päeval, kui ootasin lennujaama ülekuulamistoas. Kirjutasin suurte tähtedega. Hoiatus, hoiatus, hoiatus. Jumala töötegija mitte kunagi, mitte iialgi ei tohi kalduda kõrvale Jumala juhtnööridest. Avaliku tööd tegevad kristlased on suurimas ohus sattuda raskustesse, kuna neil on ahvatlus kuulata inimeste heaks kiitu ja tänu. Kui oled jutlustaja, ole ettevaatlik. Sa pead hüüdma Jumala poole ja paluma abi, et sa võiksid kuulda ainult tema häält, mitte rahvahulki, kes patsutavad sulle õlale ja tõstavad sul lavale. Jumala põhimõtted on sageli vastupidised meie omadele. Seal, kus meie ootame inimeste soosingut, õpetas Jeesus, häda teile, kui kõik inimesed räägivad teist hästi. Luuka 6.26. Ära küllastu oma elus Jumala kutsumise või tema andidega. Küllastu vaid ise enda andmisest Jeesusele Kristusele. Paljud kuulevad Jumalat, kutsuvad neid inimeste püüdjateks. Jüngrid kuulsid Jeesuse sõnu, sõitkem vastaskaldale, ja jüngrid tõusid paati, kus Jeesus juba istus. Varsti jäi Jeesus magama ja puhkes kõva torm. Kui lähed tööpõllule, ole veendunud, et Jeesus ei maga paadis. Võid küll püüda sõuda või hoida kurssi oma jõuga, kuid sa ei jõua kaugele, kui Jeesus magab. Jüngrid märkasid, et lained peksid paati nii, et see oli täitumas. Ärata Jeesus ja tee temast kogu oma tegevuse isand ja meister. Liiga paljud kirikud ja tööühingud on küll kunagi tervitanud Jeesust tulema nende keskele, kuid tegutsevad seejärel edasi oma jõuga, Jeesuse magades nende keskel. Veidi aja pärast tulid kolm lennuvälja politseiniku ülekuulamisruumi ja hakkasid esitama tüütuid küsimusi firma ja inglise keeles. Mina ei saanud sõnagi aru, mis vihastas neid üha rohkem. Nad uurisid mu kohvrit ja leidsid sealt isiklikke perealbumeid Myanmari ajast. Neis oli pilte orbudest, sõpradest ja kohalikust maastikust. Pildid veensid politseid, et olin välismaa luuraja või reporter, mistõttu suhtumine minusse muutus karmimaks. Passi järgi olin olnud Myanmaris kahe viimase aasta jooksul 8 korda. Olin ju käinud oma pere juures, kuid politsei arvates oli see kindel tõend selle kohta, et olin tegutsenud ebaseadusliku tegevusega. Nad leidsid ka mitme minu tuttava pastori visiitkaardid. Juba järgmisel päeval küsitleti pastoreid üle kogu maa, püüdes neilt teada saada, kes ma tegelikult olen. Kohe kui ametnikud mõistsid, et minu pere elab maa põhjaosas, hakkasid nad ka neid otsima. Üks politseinik ütles mulle, me saame kergesti teada, kus sinu pere ennast varjab ja neid ootab sama karistus kui sindki. Siis ei olnud mul veel aimugi sellest, et minu naise ja tütre lennud olid tühistatud ja nad olid ikka veel Myanmaris. Ma ütlesin politseile, ma kinnitan teile, et minu pere ei ole enam siin. Nad on juba Saksamaal, mille valitsus on ametlikult esitanud neile küllakutse. Kui ülekuulajad märkasid minu veendumust, uskusidki nad, et mu pere on juba lahkunud. Minu käed olid aheldatud selja taha ja ma pidin seisma ühel jalal. Minu kinnivõtmisest kella 11. hommikul kuni järgmise päeva õhtul kella 5 ehk 30 tundi löödi mind pikkade keppidega ja peksti kuni nõrkemiseni. Käsivarred ja jalad, minu õrnad kohad, samuti kael ja pea, olid vorpides ja voolasid verd armetud töötlemise tagajärjel. Ehkki ma vaid vahetasin seistes teist jalga, lõid nad ja hüüdsid, kes andis sulle loa jalga vahetada. Ruumis oli harjumatult niiske ja kuum. Nende 30 tunni kestel ei pakutud mulle ei vett ega toitu. Mu huuled lõhkesid ja mu kurk kisendas vee järele, kuid seda ei antud tilkagi. Tualetti viies sidus politsei särgi mu pea ümber, et varjata minu isikut inimeste eest väljaspool ülekuulamistuba. Tundide venides püüdsin ma parimal võimalikul viisil seista ühel jalal ja politsei valas raevu muihule. Püüdsin tõrjuda valu ja keskenduda Jeesusele. Mõtlesin sellele, kui vastandlikud on minu kannatused Jeesuse kannatustega võrreldes. Jeesust löödi, kuna tema oli sõnakuulelik Jumala tahtele. Mind jälle löödi, kuna olin olnud sõnakuulmatu. Mingis mõttes polnud peksmine seal nii kohutav kui Hiinas, kuna birmalased ei kasuta elektripiitsa. Kuid kuna ma olin kahtlustatav luurajana, ei koheldud mind hella käega. Ma teadsin, et peksmise jätkudes sureksin, kuid sisimas tundsin, et veel ei olnud saabunud minu aeg taevasse minekuks. Nutsin sügavasti ja mu süda oli raske. Hüüdsin oma südame sügavusest. Jumal, miks sa oled mu hüljanud? Kas sa ei soovi mind enam kasutada? Mul on nii kurb. Isa, ava mulle oma süda. Kui nad mind peksid, kahetsesin ma pattu ja Jumala andeks andmise lained pesid ära mu pattu. Sain Jumalalt pildi. Nägin Moosest kõrbes karjatamas lambaid, üksi ja ilma jutu kaaslaseta. Mõistsin kohe, et Mooses oli ustavalt kaitsmas oma karja, eraldatunud teistest, enne kui Jumal sai talle anda ülesande rääkida Vaarao õukonnas. Samal viisil soovis Jumal näha, kas mina olen ustav temale võõral maal, kus ma ei saanud kellegagi suhelda, enne kui ta lubab mul jälle rääkida oma nimel inimhulkadele. See pilt väga lohutas mind. Jumal ei olnud mind siiski hüljanud. Peksmise järel viidi mind vangikambrisse. Esimese tööna kirjutasin oma päevikusse. Jumal, tänu sinu õigluse eest. Jumal, tänu sinu ustavuse eest. Jumal, tänu sinu armu eest. Südames sügavusest ma tänan ja ülistan sind. Nüüd jätkab juuni abikaasa Adeling. Kui mulle öeldi, et juun on taas kinni võetud, tundsin ma suuremat süüdunnet kui siis, kui ta Hiinas vahistati. Ehkki Jumal oli hoiatanud teda ähvardavate raskuste eest, lubasin mina võtta tal kaasa isikutunnistuse. Kui ta Hiinas vahistati, ei võinud me selle vastu eriliselt midagi. See kinnivõtmine toimus aga siiski pigem meie oma rumalusest kui evangeeliumi edendamisest. Olin olnud väga õnnelik sellest, et me kõik koos Saksamaale läheme. Olin juba aastaid unistanud ühisest pereelust ja vähemalt mingisugusest turvalisusest. Aga oli aru saamatu, et meie plaanid olid purunenud viimasel võimalikul hetkel. Usun, et see sündmus oli Jumala võimas äratus hüüd meile, kuna olime mõelnud, et meie elu muutub läänes kergemaks. Jumal näitas meile, et asukohast sõltumatult peaks meie elu olema raske ja me peame kohtama vastuseisu. Me ei saanud teele asuda, kuna piiril oli puhkenud sõda. Koos juuni vahistamisega said ametnikud teada meie nimed ja nad otsisid meid. Meid hoiatati reisimast üheski transportivahendis, kus pidi näitama isikutunnistust, kuna meid oleks täiesti kindlasti vahistatud. Arvatavasti oleks saadetud meid tagasi Hiinasse, kus meid oleks oodanud raske karistus seadusetu piiriületamise eest. Rääkimata juuni vanglast põgenemise ja Hiinast lahkumisega põhjustatud probleemide tõttu. Ma olin juba aastaid oodanud pääsemist juuni juurde Saksamaale, aga nüüd tundus see unistus kaugemana kui kunagi varem. Mu mees oli jälle vanglas. Keegi ei teadnud, kuidas tal läheb. Poegi isak oli meist lahutatud sõja tõttu ja me ei teadnud, kus ta viibis. Olime kaks nädalat ringi liikunud, palvetades, et keegi ei küsiks meie isikutunnistusi. Tütreke Iilin ja mina varjusime auto tagaosas, kui reisisime Taimaa piiri lähedale. Ususõbrad olid korraldanud meile põgenemisteekonna jalgsi üle Taimaa järskude mägede. Meid majutati mägedes asuvas õlgmajas ja teejuhid käskisid meid püsida seal, et puhata ja oodata nende tagasipöördumist. Iga päev tundus selles majakeses igavikuna. Me palvetasime palju, kuid olukord pingestas meie närve äärmuseni. Tegelikult tundsime end olevat tulise vaimuvõitluse keskel. Saatan oli teinud kõik, et hävitada meid ühe hetkega. Ühel õhtul, kui olime veel ärkvel, tuli sinna kolm Birma meest, kes ütlesid, et nüüd on aeg lahkuda. Me ei tohtinud lausuda sõnagi ja pidime liikuma paljajalu. Alles hiljem selgus, et need mehed olid oodanud aega, mil kuud ei ole näha. Kuu valguses oleksid piirivalvureid meid avastanud. Ka jalgade kahin võinuks meid paljastada. Mehed rajasid machete noaga teed puutumatus tihnikus. Liikusime edasi tund tunni järel keset tööpimedust. Kogu põgenemisteekonna kestel oli pime. Me ei sattunud mitte ühegi inimese peale. Teatud etapis roomasime üles järsust rindest, veekosk kohisemas meie kõrval. Libisesime mitu korda tagasi alla poole ja pidime otsima tuge juurtest ja kaljupragudest. Kuigi olin väliselt vaikne, karjusin sisemuses kogu öö. Rääkisin mõtteis oma tunnetest Jumalale. Ja pealegi juhtus see olema minu sünnipäev. Füüsiliselt oli see kogemus väga palju nõudev. Kõvas kuumuses ja lämmatavas niiskuses voolas higi pidevalt, kuni kuivasime ja higi enam ei eraldunud. Iilin vigastas kivide vahel oma jala, kuid ma olin tema ole väga uhke. Mitte just iga 10-aastane tüdruk ei oleks talunud sellist füüsilist, psüühilist ja vaimset pinget. Jumal toetas meid. Öökuumuses tuletas püha vaim mulle meelde piiblikoha, millele ma ei olnud aastaid mõelnud. See on Jesaja 30. peatüki salmid 20-21. Jehova annab teile küll häda leiba ja viletsuse vett, kuid su õpetajad ei jää enam kõrvale, vaid su silmad saavad näha su õpetajaid. Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule. See on tee, käige seda. Võib-olla mäletad, et kui olin 20 aastat varem õppinud tundma Jumalat Hiinas Henanis, juhatas tema üleloomulik valgus mind ühel ööl palvekoosolekult koju. Kuid peaaegu 20 aastat ei olnud ma näinud Jumala juhtivat valgust. Ometigi siis, veebruarikuistel varastel hommikutundidel aastal 2001, varsti pärast selle piiblikoha ilmumist, nägin samasugust valgust, mis juhatas mind mägedes üle piiri Taimaale. Valgus ei olnud pidev, vaid see ilmus alati siis, kui ma ei teadnud, kuhu astuda. Rohkem kui 6 tunni pärast teatati meile veidi enne päikesetõusu, et oleme jõudnud Taimaale ja meie juhid pöördusid tagasi koju. Olimegi Tais. Meil ei olnud peaaegu midagi, ei jalatseid ega isikutunnistusi. Meie riided olid räbalais, jalad mudased ning kaetud verevalumitega. Iilini jalas oli veritsev haav. Mehestega pojast ei teadnud ma midagi. Tai ususõbrad tulid meile vastu. Iisak asus sellest kohast, kust meie olime piiri ületanud, palju põhja pool ja lõpuks kohtasime teda Chiang Mai linnas maa põhjaosas. Mõne päeva pärast saadeti Saksa Bangkoki saatkonnast meie reisidokumendid ja lennupiletid Lufthansa reisile Frankfurti. Kõikide katsumuste järel olime lõpuks läänes. Sõbralikud saksa usklikud tegid kõik, et tunneksime ennast koduselt. Asusime elama juuni väikesesse korterisse, kuid kõik näis mõtetu ilma juunita. Meie sisemus pakitses, kuna me ei saanud olla perena koos. Teeninud Jumalat kõik need aastad, kogesin ma, et tema oli võtnud meilt kogu koorma, et võiksime alustada uut etappi oma elus.